สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะรายการวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาประกอบชื่อวิชา32339การจัดการการเงินการตลาดและการผลิตของสาขาวิชาวิทยาการจัดการสำหรับวันนี้นะคะจะนำเสนอเรื่องต้นทุนเงินทุนโครงสร้างเงินทุนและนโยบายเงินปันผลค่ะผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะเรื่องต้นทุนเงินทุนโครงสร้างเงินทุนและนโยบายเงินปันผลนั้นเป็นเรื่องที่มีความสำคัญต่อการดำเนินงานทางธุรกิจค่ะซึ่งความสำคัญนี้จะเป็นอย่างไรอีกทั้งได้นำความรู้เหล่านี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันนั้นมีอะไรบ้างค่ะวันนี้นะคะเรามีวิทยากรที่จะมาให้ความรู้เรื่องนี้ค่ะท่านคืออาจารย์พิเชษฐ์ สิทธิโชคสกุลชัยท่านเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและท่านก็เป็นผู้ที่เขียนหน่วยในหน่วยที่6นี้ด้วยค่ะขณะนี้นั่งอยู่ที่นี่แล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีครับ
ค่ะอาจารย์คะในเรื่องเกี่ยวกับที่พูดไปเมื่อต้นรายการนะคะในเรื่องของต้นทุนเงินทุนโครงสร้างเงินทุนแล้วก็นโยบายเงินปันผลนี้ค่อนข้างที่จะมีเรื่องราวเยอะใช่ไหมคะ
ครับผม
ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะหยิบยกมาให้กับนักศึกษาได้ฟังทำความเข้าใจกันก็คือเรื่องของต้นทุนเงินทุนแล้วก
็ประเด็น
แล้วก็โครงสร้างเงินทุนนะคะซึ่งในสองเรื่องนี้อาจารย์ก็จะมีประเด็นที่น่าสนใจกระแต่ในช่วงแรกอยากให้อาจารย์พูดถึงในเรื่องของความหมายต้นทุนเงินทุนก่อนนะคะว่ามีความหมายอย่างไรบ้างคะ
ครับผมคือเรียนอย่างนี้ก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วในเอกสารการสอนโดยเฉพาะหน่วยเนี้ยจริงๆมันจะมีเนื้อหาที่สำคัญอยู่ด้วยกัน3เรื่องนะครับก็คือเรื่องของต้นทุนเงินทุนเรื่องที่1เรื่องที่2ก็คือโครงสร้างเงินทุนนะครับแล้วเรื่องที่3ก็คือนโยบายเงินปันผลนะครับซึ่งผู้ดำเนินรายการก็ได้กล่าวไว้ตอนต้นแล้วว่าเรื่องที่เราหยิบยกกันมาพูดคุยกันในวันนี้ก็คือจะมีเฉพาะ2เรื่องแรกก็คือต้นทุนเงินทุนแล้วก็โครงสร้างเงินทุนครับ
อัน
นี้คำถามที่ถามว่าต้นทุนเงินทุนหมายถึงอะไรนะครับคราวนี้ก่อนอื่นเราลองนึกง่ายๆว่าเวลาที่เราพูดถึงต้นทุนเนี่ยเรานึกถึงอะไรนะครับต้นทุนเราก็หมายถึงสิ่งที่นักศึกษาต้องจ่ายออกไปเพื่อที่จะได้อะไรมาเช่นอาจจะได้สินค้าหรือบริการมานะครับเช่นสมมตินักศึกษาไปซื้อสินค้ามาชิ้นหนึ่งเพื่อที่จะมาขาย เอายกตัวอย่างเช่นว่าปากกาหนึ่งด้ามเลยราคา3บาทนักศึกษาอาจจะไปขายได้5บาท6บาทก็แล้วแต่ว่าต้นทุนที่นักศึกษาเสียไปเพื่อให้ได้ปากกาชิ้น1ด้ามมาก็คือ3บาทนะครับอันนั้นก็คือคำว่าต้นทุนนั่นเองแต่ว่าคราวนี้เวลาที่เราพูดถึงต้นทุนเงินทุนเนี่ยนะครับชื่อมันก็บอกแล้วว่าต้นทุนของเงินทุนนั่นหมายว่าเรากำลังจะพิจารณาเฉพาะลงไปนะครับเกี่ยวกับเงินทุนที่เรานำมาใช้ในการดำเนินธุรกิจนะครับเพราะนั้นถ้าเราจะพิจารณาความหมายเนี่ยเราก็จะสามารถพิจารณาได้2มุมครับนะครับในมุมแรกก็คือถ้าเราพิจารณาในมุมของผู้ที่ต้องการเงินทุนนะครับก็คือคนที่ต้องการเงินหรือกิจการที่ต้องระดมเงินทุนเนี่ยนะครับความหมายของมันก็คือต้นทุนเงินทุนก็จะหมายถึงค่าใช้จ่ายนะครับเพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งเงินทุนแหล่งนั้นๆนะครับอันนี้คือมุมแรกถ้าพิจารณาความหมายอีกมุมนึงนะครับก็คือพิจารณาจากมุมมองของเจ้าของเงินทุนนะครับก็คือคนที่มีเงินเหลือแล้วก็นำมาให้กิจการหรือผู้ที่ต้องการเงินทุนใช้เนี่ยนะครับความหมายเขาก็จะหมายถึงผลตอบแทนขั้นต่ำที่คนเหล่านั้นต้องการนะครับคราวนี้ในชุดนี้ก็จะเน้นมุมมองของผู้ที่ต้องการเงินทุนซะมากกว่านะครับเอางี้เพื่อให้นักศึกษาเห็นภาพนะครับเอางี้ทั้งสามีเงินอยู่จำนวนหนึ่งนักศึกษาก็เอาไปฝากไว้ที่แบงก์นะครับหรือธนาคารเนี่ยธนาคารก็จะหมายถึงคนที่ต้องการเงินนะครับเพราะนั้นเขาก็เอาเงินของนักศึกษาไปใช้เพื่อปล่อยกู้หรือเพื่อดำเนินงานอย่างอื่นก็แล้วแต่
เหมือนเอาเงินไปหมุนเวียนใช่ไหมคะ
ใช่ถูกต้องครับแบงก์เขาก็ไม่ได้เอาเงินเราไปใช้เปล่าใช่ไหมครับ
ก็ให้ดอกเบี้ย
ถูกต้องเพราะฉะนั้นดอกเบี้ยที่เขาจ่ายให้กับ เราซึ่งเป็นเจ้าของเงินเนี่ยก็คือต้นทุนของเขานั่นเองก็คือต้นทุนของแบงก์หรือถ้ามองในทางตรงข้ามเงินที่เราได้หรือดอกเบี้ยที่เราได้อันนั้นคือผลตอบแทนขั้นต่ำที่เราต้องการจากแบงค์ใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะ
มันก็เลยสามารถพูดได้สองมุมอย่างที่ว่านะครับ
อ๋อค่ะก็เป็นต้นทุนเงินทุนที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายหรือเป็นเจ้าของเงินทุนก็คือเราเอาเงินไปฝากแบงค์ที่อาจารย์ได้อธิบายมานั่นเอง
แต่ว่าต้องเรียนเพิ่มเติมว่าพอผมยกตัวอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยนักศึกษาอาจจะเข้าใจว่าเอ๊ะ สองคำนี้มันเท่ากันหรือนะครับก็คือในมุมของเจ้าของกับมุมของผู้ต้องการเงินทุนเนี่ยก็ต้องเรียนว่ามันไม่ได้เท่ากันทุกกรณีนะครับเพราะว่ามันจะมีปัจจัยอีกสองปัจจัยที่จะทำให้สองตัวเนี้ยไม่เท่ากันนะครับก็คือเรื่องของภาษีแล้วก็อีกเรื่องนึงคือค่าใช้จ่ายในการที่จะออกหลักทรัพย์ครับ
ค่ะซึ่งรายละเอียดที่น่าจะมีความกระจ่างก็ต้องอยู่ในเอกสารการสอนด้วย
ก็ต้องเรียนว่านักศึกษาต้องศึกษาในเอกสารการสอนเพิ่มเติมนะคร
ับ แต่ถ้าเกิดดิฉันถ้าเกิดอาจารย์ไม่อธิบายยังเข้าใจว่าเป็นคนที่ต้องไปหาเงินมาเป็นทุนสำหรับที่เราไปสร้างอะไรบริษัทหรือมีร้านอะไรเล็กๆน้อยๆแต่แรกคิดว่าอย่างนั้นนั่น
ก็คือเพราะนั้นมันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่เราต้องหยิบยกเข้ามาพูดกันในวันนี้
ค่ะค่ะในส่วนของต้นทุนเงินทุนตรงนี้มีความสำคัญอย่างไรบ้างคะท่าน
ในเมื่อเราพิจารณาเรื่องของในมุมมองใช่ไหมเราพิจารณาในมุมมองของคนที่เป็นผู้ต้องการเงินทุนนะครับเพราะนั้นความสำคัญเนี่ยมันก็จะแบ่งออกเป็นสองกรณีนะครับก็คือกรณีแรกก็คือเป็นความสำคัญต่อการตัดสินใจลงทุนในโครงการนะครับเช่นเราระดมเงินทุนมาแล้วเราไปลงทุนในโครงการต่างๆเนี่ยนะครับความสำคัญของเขาก็คือก็ใช้เป็นตัวเปรียบเทียบกับผลตอบแทนที่เราจะได้รับเอาง่ายๆยกตัวอย่างง่ายเช่นเราไปกู้แบงก์มาเสียดอก 7% เสียดอกเบี้ย 7% แต่เราไปลงทุนในโครงการได้8% อย่างเงี้ยครับ
ก็ได้กำไรนะ
มันก็แสดงว่าเราได้ผลตอบแทนที่สูงกว่าต้นทุนของเรา 1% ตัวอย่างเมื่อสักครู่ใช่ไหมครับ
ค่ะ
หรือเราอาจจะเอาตัวเลขเนี้ยไปใช้เป็นอัตราคิดลดอันนี้เป็นเรื่องยาวที่นักศึกษาจะได้ศึกษาเพิ่มเติมในครั้งต่อไปก็คือใช้เป็นอัตราคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตกลับมาเป็นมูลค่าในปัจจุบันนะครับคราวนี้ความสำคัญอีกข้อนึงนะครับก็คือเป็นตัวที่เอาไปใช้ในการตัดสินใจที่จะจัดหาเงินทุนเพิ่มเติมนะครับที่เรียกว่าต้นทุนเงินทุนส่วนเพิ่มซึ่งเดี๋ยวนักศึกษาจะได้รับทราบข้อมูลต่อไปตามลำดับครับ
ค่ะอาจารย์คะเมื่อเราทราบความหมายแล้วก็ความสำคัญของต้นทุนเงินทุนแล้วคราวนี้เราอยากจะทราบว่าถ้าเราจะเป็นเจ้าของกิจการก็ดีหรือเป็นเจ้าของเงินทุนก็ดีค่ะเราควรจะต้องรู้ถึงประเภทของต้นทุนเงินทุนตรงนี้จะมีอะไรบ้างคะ
ก็เป็นคำถามที่ดีนะครับคืออย่างนี้ต้องเรียนว่าจริงๆแล้วถ้าเราจะพูดถึงประเภทของต้นทุนเงินทุนเนี่ยจำแนกได้ง่ายมากครับคือเราจำแนกตามแหล่งที่มาของเงินทุนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าผู้ประกอบการต้องการระดมเงินทุนเนี่ยนะครับเงินทุนมันก็จะแบ่งเป็น2แหล่งใหญ่ๆด้วยกันนะครับก็คือแหล่งแรกเป็นหนี้สินนะครับก็คือไปกู้หนี้ยืมสินเข้ามาว่าอย่างนั้นเถอะนะครับเพราะนั้นต้นทุนเงินทุนของเขาเนี่ยก็คือการที่เราไปเอาเงินเขามาใช้เนี่ยนะครับต้นทุนมันก็คือดอกเบี้ยนั่นเองดอกเบี้ยซึ่งเราจ่ายให้กับคนที่เป็นเจ้าหนี้นะ
ที่เรายืมเข้ามา
ถูกต้องนะครับคราวนี้ตัวต้นทุนเงินทุนที่มาจากหนี้สินเนี่ยซึ่งเราบอกว่าเป็นดอกเบี้ยนะครับมันก็อาจจะแยกพิจารณาได้อีกในรายละเอียดก็คืออาจจะเป็นจากหนี้สินจากการกู้ยืมจากสถาบันการเงินหรือเราอาจจะออกตราสารหนี้ก็ได้อันนี้คือประเภทแรกครับก็คือจากหนี้สินอีกประเภทหนึ่งนะครับก็คือพิจารณาจากส่วนของเจ้าของนะครับเพราะฉะนั้นต้นทุนของการระดมเงินทุนจากส่วนของเจ้าของเนี่ยก็จะอยู่ในรูปของเงินปันผลครับที่เราจ่ายให้กับคนที่เป็นเจ้าของเงินทุนนะครับซึ่งถ้าเราจะพิจารณาย่อยลงไปอีกนะครับเพราะนั้นเงินทุนจากส่วนของเจ้าของก็อาจจะมาจากหุ้นสามัญหุ้นบริมสิทธิ์หรือตัวกำไรสะสมซึ่งกิจการสะสมไว้ตั้งแต่เริ่มกิจการครับ
ค่ะเหมือนกับเรานำไปฝากให้เขาอะนะคะแล้วได้เงินปันผลค่ะมีข้ออื่นอีกไหมคะ
คือสำหรับเรื่องหุ้นสามัญหุ้นบริมสิทธิ์แล้วก็กำไรสะสมเนี่ยนะโดยเฉพาะ2หุ้นแรกเนี่ยเดี๋ยวนักศึกษาก็จะได้รับชมในครั้งต่อๆมาในได้รับทราบในครั้งต่อๆไปเพราะว่ามันจะให้รายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นแต่ละประเภทซึ่งแตกต่างกันนะครับ
อันนี้เราสำคัญมากค่ะอาจารย์คะเมื่อเรามีหนี้สินที่อาจารย์บอกเราจะมีวิธีการคำนวณต้นทุนเงินทุนนั้นแตกต่างกันไหมคะอาจารย
์คืออย่างนี้ต้องเรียนว่าในเมื่อมันมี2แหล่งใช่ไหมอย่างที่เรียนก็คือเรื่องของหนี้สินกับเรื่องของส่วนของเจ้าของเพราะนั้นก็ต้องเรียนว่าวิธีการคำนวณก็แตกต่างกันนะครับก็คือจะแตกต่างกันก็ตามแหล่งของเงินทุนรวมทั้งเงื่อนไขอื่นๆนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการกู้ยืมเนี่ยมันจะมีเงื่อนไขรายละเอียดปลีกย่อยครับนะครับคราวนี้เรื่องแรกที่บอกว่าคำนวณแตกต่างกันก็คือถ้าเป็นต้นทุนเงินทุนของหนี้สินซึ่งเมื่อสักครู่ผมเรียนให้นักศึกษาทราบก็คือตัวดอกเบี้ยนะครับก็จริงๆสามารถคำนวณได้2วิธีนะครับก็คือจริงๆต้องเรียนนักศึกษาก่อนว่าในครั้งนี้นักศึกษาจะไม่เห็นภาพเลยเพราะนักศึกษาจะยินแต่เสียงถูกไหมครับ
ค่ะ
นะครับก็อาจจะต้องกลับไปดูสูตรซึ่งมันจะมีสูตรในการคำนวณของแต่ละกรณีเพิ่มเติมแต่ว่าจริงๆแล้วในครั้งนี้เราต้องการที่จะมาให้คอนเซ็ปต์กับนักศึกษาเพื่อจะได้ ก็บคอนเซปต์แล้วก็ไปอ่านหนังเอกสารการสอนได้ง่ายขึ้นนะครับ
ให้รู้ว่าถ้าเราจะมาคำนวณต้นทุนเงินทุนเนี่ยจากหนี้สินที่เป็นดอกเบี้ยหรือว่าส่วนของเจ้าของเนี่ยมันมีความแตกต่างกันอยู่แล้วใช่ไหมคะ
เพราะนั้นก็เลยต้องเรียนเพิ่มเติมก่อนที่นักศึกษาจะเข้าไปได้ศึกษาในรายละเอียดก็คือว่าในการคำนวณถ้าเป็นต้นทุนของหนี้สินเนี่ยจริงๆก็สามารถคำนวณได้โดยอาศัย2แนวคิดนะครับก็คือคำนึงมูลค่าของเงินตามเวลากับไม่คำนึงมูลค่าของเงินตามเวลานะครับ
แ
ต่ว
่
าคืองี้ก็เนื่องจากว่าเงินเนี่ยมันมีมูลค่านะครับแตกต่างกันเพราะอำนาจซื้อเนี่ยมันแตกต่างกันในแต่ละเวลานะครับเพราะนั้นแต่ว่าในการศึกษาในชุดนี้ในหน่วยนี้เราก็จะเน้นนะครับวิธีการคำนวณที่ไม่คำนึงค่าของเงินซึ่งมันก็ให้ผลใกล้เคียงมากกว่าหรือให้แล้วก็สะดวกกับการคำนวณด้วยนะครับแต่มีข้อสังเกตที่ต้องเรียนเพิ่มเติมนิดนึงว่าต้นทุนเงินทุนซึ่งเป็นของหนี้สินก็คือดอกเบี้ยเนี่ยนะครับก็คือดอกเบี้ยจ่ายเนี่ยสามารถเอาไปถือเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณภาษีของกิจการได
้
นะครับโดยเฉพาะภาษีเงินได้นิติบุคคลนะครับเพราะนั้นถ้ามันมีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะครับทำให้เสียภาษีน้อยลงนะเพราะฉะนั้นต้นทุนเงินทุนของหนี้สินเนี่ยถ้าจะพิจารณาก็ต้องพิจารณาต้นทุนเงินทุนที่หลังจากหักภาษีแล้วนะครับเพราะมีผลประโยชน์ที่แฝงอยู่ด้วยนะครับ
ค่ะก็ถ้ายังไงไปดูรายละเอียดในเอกสารการสอนของหน่วยที่6อาจารย์จะมีอธิบายไว้อย่างชัดเจน
มาก
เลยค่ะอาจารย์คะทีนี้เราพูดถึงในเรื่องของต้นทุนเงินทุนทางถั่วเฉลี่ยหรือว่าถ่วงน้ำหนักตรงนี้มันมีความหมายไงบ้างคะ
ก็เรียนเพิ่มเติมอย่างนี้ครับว่าเมื่อสักครู่เราบอกว่าต้นประเภทของต้นทุนเงินทุนมีจากหนี้สินใช่ไหมครับ
ค่ะ
แล้วก็จากส่วนของเจ้าของเพราะฉะนั้นโดยความเป็นจริงของการดำเนินธุรกิจเนี่ยก็คงไม่มีกิจการใดที่จะหาเงินทุนจากหนี้สินเพียงอย่างเดียวนะครับหรือไม่มีกิจการใดที่จะหาเงินทุนจากส่วนของเจ้าของเพียงแหล่งเดียวนะครับเพราะฉะนั้นในความหมายของต้นทุนเงินทุนถั่วเฉลี่ยเนี่ยจริงๆแล้วก็คือชื่อก็บอกถั่วเฉลี่ยเพราะมันก็เหมือนคำนวณเพื่อจะหาว่าเงินทุนที่เรามีทั้งหมดไม่ว่าจะมาจากหนี้ไม่ว่าจะมาจากเจ้าของเนี่ยนะครับจะมีต้นทุนสักกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วคำว่าต้นทุนเงินทุนถั่วเฉลี่ยเนี่ยนะครับก็นักศึกษาก็ต้องรับทราบคำศัพท์เฉพาะที่เกี่ยวข้องสักหน่อยนะครับก็คือคำว่า weighted average cost of capital เราเรียกซอสย่อๆก็ได้ครับว่า WACC นะครับอันนี้ก็ถ้าพูดก็จะเข้าใจตรงกันนะครับ
อ
ันนี้วิธีการคำนวณนะครับก็คืออันนี้ก็คำนวณอีกเหมือนกันนะครับก็จะมีสูตรยาว
ยาวมากอธิบายก็ไม่เห็นภาพไปดูในตำราดีกว่านะครับเพราะเวลาของเรากระชั้นชิดนะนะคะ
แต่ว่าเราก็เลยมีคอนเซ็ปต์ง่ายๆก็คือว่าในเมื่อสักครู่เราเรียนว่าเงินทุนเนี่ยมันมาจากหลายแหล่งเพราะฉะนั้นแสดงว่าเราก็ต้องกำหนดพิจารณาเขาเรียกว่าคำนวณสัดส่วนหรือกำหนดสัดส่วนของเงินทุนภายในโครงสร้างเงินทุนซะก่อนเพราะนั้นนักศึกษาผมก็ติดคำว่าโครงสร้างเงินทุนไว้ซึ่งเดี๋ยวเราจะอธิบายกันอีกครั้งนะครับ
ครา
วนี้โครงสร้างเงินกำหนดสัดส่วนนะครับก็คือว่าสมมติง่ายๆให้นักศึกษานึกภาพได้คือเงินทุนของการดำเนินธุรกิจเป็น100บาทถ้ากู้มา40บาทก็แสดงว่าสัดส่วนของหนี้สินก็คือ 40% นะครับถ้าเป็นที่เหลือ 60% ก็เป็นเงินทุนจากเจ้าของนะครับอันนี้คือปัจจัยแรกในการคำนวณส่วนปัจจัยที่2เนี่ยก็คือต้นทุนเงินทุนหลังหักภาษีนะครับอันนี้เป็นปัจจัยที่2สำหรับการคำนวณต้น WACC ครับ
อืมค่ะเวลาของเรากระชั้นชิดขึ้นมานี่ถามเลยนะคะ
ครับ
เช่นเขาว่าต้นทุนเนี่ยถ้าเราจะไปหาเงินทุนมาเพิ่มเราสามารถหาเพิ่มได้ไหม
ได้ครับได้ไม่ว่าจะกู้ก็ได้จะกู้เพิ่มก็ได้หรือจะออกหุ้นทุนเพิ่มก็ได้ครับ
ค่ะในประเด็นสุดท้ายค่ะความหมายของโครงสร้างเงินทุนตรงนี้มีความหมายอย่างไรบ้างรวมไปถึงทฤษฎีโครงสร้างเงินทุนด้วยอาจารย์อธิบายรวมมาเลยค่ะ
คืออย่างนี้ครับความหมายของโครงสร้างเงินทุนก่อนอื่นเนี่ยนักศึกษาก็ทำความเข้าใจก่อนว่าเงินทุนเนี่ยมันจะมีทั้งจากแหล่งเงินทุนระยะสั้นแล้วก็แหล่งเงินทุนระยะยาวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้ง2แหล่งเนี่ยนะครับก็ถือเป็นเงินทุนสำหรับการดำเนินธุรกิจแต่เวลาที่เราพิจารณาเงินทุนที่มันเป็นเงินทุนที่สำคัญสำหรับการดำเนินงานเนี่ยเราจะพิจารณาเฉพาะเงินทุนระยะยาวเท่านั้นนะครับซึ่งเราจะเรียกเขาว่า capital structure หรือว่าโครงสร้างเงินทุนนะครับเช่นอาจจะเป็นเงินกู้ระยะยาวนะครับหุ้นกู้หุ้นสามัญหรือหุ้นบริษัทอันนี้ในกลุ่มเนี้ยเราจะเรียกเขาว่าโครงสร้างเงินทุนนะครับ
ค่ะ
คราวนี้อีกเรื่องนึงนะครับก็เป็นเรื่องที่ยากเหมือนกันนะครับก็คือเรื่องของทฤษฎีโครงสร้างเงินทุนนะครับอันนี้จริงๆก็มีหลายทฤษฎีแต่ว่าทฤษฎีซึ่ง ผมจะหยิบมาพูดคุยกันในวันนี้ก็จะมีอยู่ด้วยกัน3ทฤษฎีก็คือทฤษฎี M&M อันนี้เราเรียกชื่อย่อได้เลยนะครับไม่ใช่ช็อกโกแลต M&M นะครับ
ค่ะ
นะฮะเป็นชื่อทฤษฎีของผู้คนคิดคนขึ้นมานะครับ M&M กับทฤษฎีที่2ก็เรียกว่า Trade Off นะครับและอันที่3ก็เรียกว่า Pecking Order นะครับคราวนี้เรามาดูสั้นๆนะครับว่าทฤษฎีแรกก็คือ M&M เนี่ย
มันคืออะไร
มันคืออะไรนะครับคราวนี้เวลาพิจารณาเนี่ยมันก็จะมี2แบบคือเราคำนึงเรื่องของผลกระทบทางภาษีมั้ยหรือไม่หรือจะคำนึงด้วยนะครับเพราะนั้นในกรอบแรกก็คือเรื่องของกรณีที่เราไม่คำนึงถึงเรื่องภาษีเนี่ยมันจะมีข้อสมมติฐานเวลาที่เราพูดถึงทฤษฎีมันก็จะมีข้อสมมติฐานหลายข้อซึ่งเขายกขึ้นมานะครับเช่นไม่มีต้นทุนค่าในหน้าไม่มีเรื่องของภาษีนะครับเพราะฉะนั้นสรุปง่ายๆว่าถ้า M&M กรณีที่ไม่มีภาษีเนี่ยเขาจะบอกว่าจริงๆแล้วมูลค่าของกิจการเนี่ยไม่จะไม่ต่างกันระหว่างกิจการที่มีการกู้ยืมหรือไม่มีการกู้ยืมนะครับแต่ถ้าเรากรณีที่เราคำนึงค่าของเงินคำนึงกรณีที่มีภาษีเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยอันเนี้ยจะต่างกันแล้วครับก็คือถ้ากิจการที่มีการกู้เนี่ยมูลค่าของกิจการเนี่ยจะสูงกว่าเพราะมันมีผลประโยชน์ทางภาษีเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับส่วนทฤษฎีที่2ก็คือ trade off นะครับจริงๆแล้วก็เรียนว่ามันเวลาที่เรากู้เยอะๆเนี่ยมันก็เสี่ยงนะครับเสี่ยงต่อการที่เราจะเกิดภาวะล้มละลายเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพิจารณาว่าไอ้ต้นผลประโยชน์ที่เราได้จากการที่เราประหยัดภาษีเนี่ยกับต้นทุนของการล้มละลายเนี่ยอันไหนมันมากกว่ากันเพราะฉะนั้นภายใต้ทฤษฎี trade off เนี่ยมันจะมีโครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสมนะครับซึ่งจะเป็นตัวกำหนดว่ากิจการจะต้องดำรงสัดส่วนหนี้สินต่อทุนเท่าไหร่นะครับส่วนทฤษฎีสุดท้ายครับเราเรียกว่า pecking order นะครับอันนี้เป็นแนวคิดนะครับว่าจริงๆแล้วเวลาที่เราจัดหาเงินทุนเนี่ยมีวิธีการเรียงลำดับง่ายๆครับก็คือเราควรจะจัดหาเงินทุนจากแหล่งภายในก่อนก็คือใช้เงินทุนจากกำไรสะสมที่เราสะสมไว้ก่อนนั่นเองและถ้าไม่พอนะครับเราจึงจะไปหาแหล่งเงินทุนจากภายนอกนะครับโดยเริ่มจากการจัดหาเงินทุนจากหนี้สินแล้วสุดท้ายถ้าไม่พอจริงๆครับก็ไปใช้วิธีการออกหุ้นทุนครับ
เรียกว่าต้นทุนเงินทุนและโครงสร้างเงินทุนนั้นมีสาระประโยชน์มากสำหรับนักศึกษาและท่านผู้ฟังค่ะทางรายการต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์พิเชษฐ์สิทธิโชคสกุลชัยเป็นอย่างยิ่งที่มาให้ความรู้สวัสดีค่ะ
สว
ั
สดีครับ
ค่ะรายการนี้วิมลนาวาน้อยบทวิทยุและกำกับรายการประกิจจากกลวยควบคุมเสียงและดิฉันอุดมศรีสัมมานันดำเนินรายการค่ะพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ